Department of Infrastructure road teams cut by two-thirds in 10 years. Member for Ports gives information in Tynwald. Fwyrn yn Regia yn Rhain Buntrogolus, Giarich Lloris de Chrin ons Jai Blina. Altus on Pwrt Corfistet in Fel. Ta Lwcht Ofri yn Rhain Buntrogolus, Cwryt de Cwmlsws, Mogl Regin yn Elion, de Chrin Nyslwn y fe Jai Blina de Henna. Sien, Rer yn Alta Politicach ys Cwrmes on Pwrt, Alta yn Cheres Fyds on Carbry, Baliachastlas Malu, Tim Glover. Hwge yn ffys chawds fy sors mwnion plan rhain yn rhain buntrogolus ond tyn fel. Ys Tim Glover. Fod mwy joliw chyt a region ond na rhain yn rhaes ein hun ta ffost o'n dart ys ffeym ofyr. Ach, mae fym gynst yw dy fel yn lwcht ofyr ond sriachyd ond na region mwyr nis yn tras ar yn jen act mwyr fe jai blina dy henna fod eisiw ffagin yn doliad. Mae sôr tan achen mae fysiw giri ond sriachyd sierach yn y region sy'n elion, te yrgyd, te bai ond sy'n rhain buntrogolus y sylwcht ofri dy chwlina yn y sgeim yn reid y sio.
We could all cite roads in our constituencies that are substandard and need work, but if I tell you that the actual workforce in highways is now a third of what it was 10 years ago, you can see the problem. So the appeal is, if you want to actually improve the roads on the island, it is money. It is investing in the Department of Infrastructure and the workforce to get these road schemes done.